Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Zase po krátké odmlce je tu monitor a aby ta odmlka nebyla tak dlouhá, tak místo pátku je tu monitor už ve středu. Jeden den nám chybí do poloviny května, protože dnes je 14. květen, což je, jak známo, pokud není přestupní rok, 134. den roku, samozřejmě podle gregoriánského kalendáře, který platí od roku 1582 a nazývá se podle papeže Řehoře 13., latinsky Gregorius, který toho roku bulou Inter Gravissimas korigoval nepřesnosti přestupných let juliánského kalendáře. No a dnešního dne má svátek poslední ze zmrzlých mužů Bonifác. Zcela jistě je to zajímavé jméno, ale v dnešní době se příliš neužívá, alespoň jako mužské jméno. Slouží však jako jméno pro domácí mazlíčky, zejména pak pro kocoury. Bonifác je ryze mužským jménem a nemá ženský protějšek. Za to má i významově podobnou mutaci ve jménu Felix nebo po češtěných jménech Dobromír či Dobromil. Bonifác je prastarým latinským jménem, které nemá příliš domácích variant. Jméno Bonifác se vyskytuje také v jiných jazycích, mimo jiné ve slovenštině nebo maďarštině. A v ostatních evropských jazycích je to samé a všude zní víc než podobně. Vedle svatého Bonifáce jméno nosilo i mnoho církevních hodnostářů a papežů od Bonifáce I. až po Bonifáce VI. A významným reprezentantem jména je i Bonifác Wolmut, renesanční kameník a stavitel a dvorní architekt Ferdinanda I., který působil ve Vídni a zejména na Pražském hradě, kde spolupracoval s pražskými italskými staviteli. Bonifác je mužským křestním jménem typické latinským původem. Vyvinulo se z latinské fráze homo bonifati, které se překládá jako člověk dobrého osudu nebo také člověk dobrého původu. Bonus totiž znamená v latině dobrý, fatum pak osud. Jméno se vykládá také jako překlad latinského bonum facere, tedy dobrodinec či dobroděj, anebo také člověk dobrých mravů a způsobů. Latinská podoba jména je Bonifácius. O významové podobě se jmény Felix nebo české varianty Dobromír či Dobromil jsem již mluvil. Lidové pranostiky Bonifáce znají jako ledového muže. Spolu s Pankrácem a Servácem Bonifác ovlivňuje správný chod přírody na jaře, kdy se vše probouzí. Bonifáců je u nás jen pár. Podle posledních statistik, které jsou ale poněkud zastaralé, je jich prý jen 16, což stačí na 1464. místo na žebříčku popularity. A spolu s Bonifáci dnes mají svátek nositelé jmen Dita, Aglája, Dobromír, Justa a Justína a také Pravoslava, Pravomila a Pravdomila. A na Slovensku je to stejné jako u nás, tam své jmeniny také slaví Bonifácové. A dnes je také Světový den hypertenze. A abych nezapomněl, ještě přidám a teď prosím, aby neposlouchali naši hrdiní komunistobijci, aby jim náhodou nepraskla žilka. Na druhou stranu na Pražském hradě se zcela jistě slaví, protože ke 14. květnu roku 1921 se vztahuje založení komunistické strany Československa. Tak to bychom měli pro začátek vše A teď pootevřeme naše malé historické okénko, v němž například uvidíme, že 14. května roku 1316 se narodil český král a římský císař Karel IV. A abychom zůstali v královské rovině, pak 14. května roku 1562 byl v Praze českým králem korunován syn císaře Ferdinanda Maximilián II. V roce 1908, 14. května, v Praze byla otevřena česko-německá výstava obchodní a živnostenské komory, konaná u příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. A o rok později vystoupil v Říšské radě profesor Tomáš Garrigue Masaryk s ostrou kritikou rakouského postupu proti jižním Slovanům v takzvaném záhřebském procesu. 14. května 1916 v Paříži zahájila oficiálně činnost Československá národní rada, která byla postupně uznána jako představitelka českého národa. A pak tu mám něco málo uvěřitelného. 14. května roku 1939 Peruánka Lina Medina porodila jako nejmladší známá matka v historii ve věku 5 let a 7 měsíců zdravého syna. 14. května 1943 bombardéry RAF provedli jeden z mnoha náletů na Škodovy závody v Plzni. Jako obvykle Škodovku netrefili. To až pár dní před koncem druhé světové války 25. dubna 1945. To ale nebyli přátelé z britského RAF, ale přátelé z amerických USAF. Toho 14. května, když netrefili Škodovku, tak alespoň roztřískali obytné čtvrti a Radčice. A o 5 let později, 14. května 1948, vznikl stát Izrael a v odpoledních hodinách po vyhlášení nezávislosti Izraele Davidem Ben-Gurionem jako premiérem překročili armády okolních arabských zemí hranice Izraele a oficiálně začala první arabsko-izraelská válka. 14. května 1950 začala v Československu rozsáhlá propagandistická kampaň podpisová akce k rezoluci sjezdu obránců míru ve Stockholmu. A o 5 let později, 14. května 1955, byla podepsána Varšavská smlouva. V roce 1970, 14. května, v malostranské besedě proběhla premiéra hry divadla Járy Cimrmana Vražda v salonním kupé. O 20 let později, 14. května 1990, Československá televize zahájila třetí program OK3. Tím zavřeme naše malé historické okénko a podíváme se na pranostiky pro dnešní den. Dnes mám jen 4 a tak si jedejme všechny. První říká, pan Serboni pálí stromy. Jen na vysvětlenou, pan Serboni, to jsou začáteční písmena ze jmen lidových mužů. Pan Krác, Ser Vác a Boni Fác. Druhá pranostika praví, pan Krác, Ser Vác a Boni Fáci jsou ledoví muži. Žofie je jejich kuchařka. Třetí, Pankrát, Servác, Bonifác, prosadaře jsou zlí chlapci. No a čtvrtá nám sděluje, že Pankrát, Servác a Bonifác, ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. Ovšem je zajímavé, že i když jde o posledního ledového muže, tak záznamy z pražského Klementina říkají, že nejchladněji bylo 14. května v roce 1935 a to 2,4 stupně Celsia plus. A nejtepleji pak bylo v roce 1969 32,5 stupně Celsia, samozřejmě plus. Průměr pak ve svých chytrých knihách mají na hodnotě 15,2 stupně Celsia, ale to až od roku 1961. Tak to bychom měli na úvod dnešního monitoru vše a vydejme se s ním do mediálního prostoru. Na začátku dnešního monitoru se vraťme k 80. výročí konce druhé světové války a jako první si dejme komentář, jehož autorem je Rafael Machado, tak jak jej otiskl Strategic Culture a český překlad uveřejnil Zvědavec. Proč je den vítězství pro Rusy stále tak důležitý? Pravděpodobně žádná země nebere připomínku vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce se stejnou vážností jako Rusko. Pravděpodobně žádná země nebere oslavu vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce se stejnou vážností jako Rusko. Rusové mají pro tuto událost dokonce zvláštní jedinečný název. Velká vlastenecká válka. Název, který okamžitě evokuje zřetelně ruský význam, ale zároveň si přejí, aby jej uznávali i jiné národy. Druhá světová válka byla nejničivějším konfliktem v dějinách lidstva. Ve stejném hegemonním projektu nacistické Německo okupovalo téměř celou Evropu s cílem mimo jiné zajistit rasovou nadřazenost pro ty, které považovalo za součást árijské rasy. V roce 1941 Hitler napadl Sovětský svaz, přičemž k ospravedlnění svých snah o zajištění Lebensraum im Osten, tedy životní prostor na východě, pro budoucí německou kolonizaci využil vojenské přesuny na území Sovětského svazu. Zpočátku někteří lidé vítali invazi s optimismem kvůli únavě z komunismu, ale rychle se ukázalo, že Němci nepřišli osvobodit Slovany, ale podmanit si je, zničit a vyhnat z jejich rodné země. O 4 roky později však Sověti vpochodovali do zničeného Berlína. Hitler byl mrtvý, nacistická vláda se zhroutila. Druhá světová válka neboli velká vlastenecká válka skončila. Přesto to není dojem, který člověk získá z hollywoodských filmů, jako je Zachraňte Wojina Ryana. V západních médiích, kultuře a historických knihách se za porážku Německa považuje vylodění atlantských vojsk na plážích Normandie v den D. Od dětství se lidem vštěpuje, že díky Spojeným státům svět nemluví německy. Realita je ale úplně jiná, stačí se podívat na čísla. Přibližně 75 až 80% německých obětí během války se odehrálo na východní frontě. Sovětský svaz způsobil německým vojákům více než 3 miliony obětí, zabitých, zraněných nebo zajatých, z celkových 4,5 milionu ztrát Německa. Tato čísla se zdají být pro vyřešení debaty rozhodující. Nikdo nepopírá, že západní vylodění v Normandii sehrálo významnou roli. Tím, že donutilo Německo vést válku na dvou frontách a odklonilo část jeho sil z východu na západ, přispěla západní ofenzíva k výsledku konfliktu. Tento západní tlak však začal až v roce 1944, kdy Sověti již tlačili Němce zpět k jejich původním hranicím. Pouze ideologická slepota mohla někoho vést k tvrzení, že toto vylodění, spíše než sovětská vítězství u Stalingradu, Charkova, Kurska a dále, vedlo k Hitlerově pádu. Bitvy jako o Stalingrad na podzim 1942 a zimě 1943 a Kursk v roce 1943 byly rozhodujícími zlomovými body, kdy Rudá armáda nejen zastavila nacistický postup, ale také zahájila protiofenzívu, která skončila pádem Berlína. U Stalingradu Sověti obklíčili a zničili německou 6. armádu, což znamenalo první velkou porážku Wehrmachtu. U Kurska, největší tankové bitvy v historii, Sovětský svaz zničil Hitlerovi poslední naděje na strategické vítězství. A jakou cenu zaplatili Sověti? 27 milionů mrtvých vojáků i civilistů, ačkoliv většinou civilistů, podle nejnovějších odhadů. To představuje zhruba 17% sovětské populace. Některé regiony, jako například dnešní Bělorusko, ztratili přes 25% svých obyvatel. Ukrajina utrpěla ztráty podobného rozsahu. Rusko již téměř 2 desetiletí pořádá v den vítězství pochod Nesmrtelný pluk, při kterém občané nesou fotografie příbuzných, kteří se zúčastnili velké vlastenecké války. Tento mimořádně populární veřejný vzpomínkový rituál se rozšířil po celém světě. Proč má v ruském povědomí takový význam? Protože každá ruská rodina má příbuzné, prarodiče, praprarodiče, strýce, kteří ve válce zemřeli. Žádná ruská rodina se této tragédii nevyhnula. Pro Rusy je druhá světová válka velkou vlasteneckou válkou, protože to byl okamžik největšího nebezpečí pro jejich samotnou existenci jako národa. Čelili možnosti zničení v případě porážky. Přesto jim zruň své země skrze krev, pot a slzy vítězství nad Německem zajistilo přežití. A jak se svět Rusům za tuto oběť odvděčil? Před rokem 2022 většinou zhostejností, ignorancí a falšováním historie. Od roku 2022 s nenávistí, rasismem, pronásledováním a rušením. Toto je velké zklamání, které Rusové cítí vůči modernímu světu. Rozhlížejí se kolem sebe a vidí, že jejich nesmírná oběť není respektována tak, jak by měla být, alespoň na západě. Přesto 80 let po svém vítězství nad smrtí, ačkoliv postoj západu k ruskému hrdinství může přinášet zklamání a hořkost, Rusové necítí nic jiného než hrdost na sebe a na činy svých předků. A na toto téma pokračujeme komentářem Jiřího Macku z deníku To. Proč Američané neosvobodili Prahu? Paní profesorka Danuše Nerudová, jež mazaně vyměnila bývalý post rektorky Brněnské univerzity za současný job poslankyně bruselského parlamentu, je boží člověk. Ujištěna sama sebou, že čím vyšší post zastává, tím větší bludy může trousit. Bez obav, beztrestně, tak to totiž v současnu v České kotlině a na Moravské pahorkatině spolehlivě funguje. Včetně nejvyšších kopců, kde se rozhoduje, na Opiši stojí Pražský hrad, na Kavčích horách Česká televize. A právě zmíněná Nerudová, jež původně lačnila po hradu, přispěla v minulých dnech v jiné televizi svou troškou historického přehledu k aktuálnímu tématu osvobození Československa. Kdo, kdy, kde a za jakým účelem. Její poněkud hysterický výkřik Američané, ti nás osvobodili, Rusko to rozhodně nebylo, vstoupil do Zlatého fondu televizních debat s historickým námětem. Těch live diskuzí, tedy živých a nikoli, jak bývá zvláště veřejnoprávní zvyklostí, dodatečně sestříhaných. Zjevně mírně nedovzdělaná amatérská historička se narodila 4. ledna 1974, takřka 30 let po válce. V Brně, kde také vyrůstala a následující desetiletí v nesvobodě úpěla, vyzdále její zpověď na Facebooku. Sama jako dítě nic o válce nevěděla, nic jí o ní, co by pamětník nemohl vyprávět ani její otec, jelikož sám je ročník 1949. Snad později, kdy už rozum brala, ale to musely být rozhodně informace zkreslené v rámci roku stranického školení, ze schválených brožur čerpané, neboť taťka byl již tou dobou od roku 1982 u nich, tedy komunista. Já osobně, jako mnozí další, se spoluobčany tohoto politického vyznání problém nemám, za to pro vlastní dceru jsou dnes, stejně i s tím, co ji na hrad předběhl, jenom rudá košťata. V Brně jsem se narodil i já. Jsme prostě velkoměsto osobností, zdroj úrodné pražské náplavy. V Černých polích, Provazníkova 15. Když se koncem dubna 1945 objevily jedny z prvních jednotek budoucích okupantů právě v naší ulici, celkem přirozeně na jejím konci nad Lužánkami byla totiž velká kasárna s početnou posádkou okupantů. Poznal jsem bezpečně i já, a to mě do pátých narozenin ještě měsíc chyběl, že hvězdy na pancířích jsou rudé, nikoli bílé. Ne, že by nevěděli, jenom nechtějí. Nemají vzpomínky pamětníka a třeba ani nepotřebují mít jasno. Toho je třeba operativně využít, vrhnout do veřejnosti další pochyby, nejistoty a nepravdy, až se léty navrší a ve svůj protiklad se nakonec obrátí. Proto je vládě kruce z hradu zapůjčený onen koordinátor strategické komunikace, protože někdy i zkušení novináři tápou. Tak třeba Alex Schwamberg se na Novinkách ptá. Osvobození Prahy provází řada mýtů. Proč Američané nepomohli? A Jan Gazdík v Seznam zprávách, snad ovlivněn zdroji z Řeporyjské radnice a zeměpisu poněkud neznalý, zase spekuluje a záměrně překrucuje. Prahu zachránili před zničením Vlasovci. Ti, co měli přijít včas, přišli až potom. Na první otázku bych si dovolil odpovědět zcela v souznění s vidinami pí profesorky a roje společensky nebezpečných otakárků Foltýnových, jelikož předtím museli osvobodit celé Československo. Ani druhá není složitá, protože Vlasovci byli tady přítomni s Němci a pokud si chtěli při útěku k Američanům na západ udělat nějaké alibi, obrátili zbraně proti svým bývalým Deutschkameraden z Wehrmachtu a SS. Za to Rudá armáda to měla od Berlína 400 kilometrů a spěchala při tom bojem se zbytky armád střed. Třeba si mě upalte, ale neodvolám, má je pravda. Mini přednáška profesorky Danuše Nerudové zveřejněná na sociální síti Facebook. Tuto zemi osvobodili Američané. Sověti přispěli výrazně k vytlačení nacistů z našeho území. Osvobodit je ale od slova svoboda. To nám Rusko, Sovětský svaz, nepřineslo. Alespoň já 40 let za ostnatým drátem za svobodu nepovažuji. Tuto zemi osvobodili Američané. Ano, stalo se tak nedlouho poté, co záměrně bombardovali Plzeň, během hodiny svrženo celkem 526 tun trhavých a zápalných pum. 67 osob zahynulo, mimo oběh škodovky zničeno 570 domů a kus Prahy. Tentokrát ovšem omylem, který přinesl 700 civilních obětí, mimo jiné dceru malíře Lady. V oblasti Radlic k Žižkovu zasaženo 2,5 tisíce domů, jedna bomba přitom zničila ten hned v sousedství činžáku rodiny Havlových. Sověti přispěli výrazně k vytlačení nacistů z našich území. Zřejmě proto jsme museli z piedestalu do zapomnění skladiště vytlačit sochu maršála Koněva. Na koho máme napříště s vděčností vzpomínat, rozhodl další poválečný nedovzdělanec Ondřej Kolář, tehdejší starosta městské části Praha 6 a současný politický spolupachatel Nerudové v Evropském parlamentu. Vrána k vráně. Osvobodit je od slova svoboda, tu nám Rusko-Sovětský svaz nepřineslo. Už tu po 6 letech nebyli němečtí okupanti, vrahové českého národa. To bylo málo. A pokud nás chtěl Sovětský svaz ve skutečnosti perspektivně okupovat, proč se na základě dohody spojenců ještě během listopadu 1945 Rudá armáda spolu s americkými jednotkami z osvobozeného území stáhla? Alespoň já 40 let za ostnatým drátem za svobodu nepovažuji. Chuděra. Nepamatuji, že bych někdy v Brně viděl ostnaté dráty, možná první dny po válce nějaké zbytky z barikád a zátarasů. A pokud se připustíme, dramatické vzpomínky malé Danušky na roky nesvobody odvíjejí již od jejího nejutlejšího dětství, musela o něch zmíněných 40 let protrpět a prostudovat a prokariérovat za dráty až do roku 2019, což je fakt dost odvážné odhalení. Američané v Květnové Praze? Skutečně ano. Fotografie, kterou vydal soukromý archív, to dokazuje. Na Václavském náměstí na křižovatce Můstek řídí dopravu i s jeepem s bílou hvězdou sovětská regulovčice. Protože Američané skutečně v Praze byli dokonce už 7. května, ovšem pouze na letmé návštěvě, v rámci mise Velichovky, která měla za úkol doručit vedení skupiny armád střed informací o německé kapitulaci. Zúčastnili se jí příslušníci 16. obrněné divize 5. sboru americké 3. armády, kolonu tvořilo 5 vozidel Ford M8, 3 vozidla Jeep, 2 štábní limuzíny, rozhlasový a sanitní vůz, armádní novináři a korespondent agentury Reuters. málo na osvobození celého města. Však také ani nepobili, dorazili 7. večer po trase mimo jiné přes Řeporie, o půlnoci jednali v Bartolomějské s povstaleckým velitelstvím Bartoš a již hodinu poté v Dejvicích i s německým velitelem generálem Tusantem. Poté odjezd v 8 ráno již v lázních Velichovky u Jaroměře. Tam 3hodinové jednání, o němž se moc neví. Při návratu do Plzně se již Američané Praze vyhnuli, takže fotografie u Václavského náměstí je každopádně pozdějšího data. Což je taková malá tečka za tím slavným americkým osvobozováním Prahy. A dále pojďme na světovou scénu. K tomu si vezměme do ruky Rustrat a komentář jeho ředitelky Jeleny Paniny. Trump podkopal úsilí Evropy. Globalistická média zhodnotila diplomatickou výměnu úderů mezi Západem a Ruskem. Významná západní média začala přinášet první analýzy diplomatické kanonády posledních dnů kolem situace na Ukrajině. Celková pozornost se podle očekávání soustředí na Trumpa, konkrétně na jeho reakci jak na protiruské ultimátum 3 evropských zemí, Británie, Francie a Německa, tak na protinávrh Vladimíra Putina na přímá jednání v Istanbulu. Důraz se v jednotlivých vydáních liší. Například agentura Bloomberg tvrdí, že americký prezident nejenže podpořil prohlášení Starmera, Macrona a Merce, ale také dal v soukromých rozhovorech najevo, že je podpoří, a to i dalšími sankcemi proti Rusku, bude-li to nutné. Nicméně podle názoru agentury se Trumpova veřejná retorika zcela neshodovala s jejich retorikou, což zasilo pochybnosti o tom, zda je připraven zahájit dramatické kolo nových sankcí. Deník New York Times zase bez obalu konstatuje, že Trump, který naléhal na Kyjev, aby přijal ruskou nabídku přímých rozhovorů, místo aby trval na příměří, podkopal výsledek víkendové evropské diplomacie. Tím prý hostitel Bílého domu dodal diplomatickým šarvátkám nový nádech. Deník Washington Post je ve svém hodnocení ještě přísnější. Svou nespokojenost s americkým prezidentem vložil deník přímo do titulku. Trump podporuje Putinův návrh na jednání o Ukrajině, čímž podkopává spojence. CNN píše o stejném podkopávání snah o nátlak na Putina, což doprovází hodnocením ruskojazyčného analytika. Putinův návrh vyvinul obrovský tlak na Zelenského, aby souhlasil s jednáním v Turecku, protože jinak bude Zelenský muset jednat s Trumpem, který řekne, proč podkopáváte mou mírovou iniciativu? Proč prostě nemůžete mluvit? Britský The Economist jde ještě dál. Vladimír Putin úspěšně rozdělil Evropu a Ameriku opět. Píše v titulku svého verdiktu a libuje si. Smyslem evropského ultimáta na 30-denní příměří bylo zdůraznit, Rusko je ta strana, která stále chce válku, a povzbudit pana Trumpa k většímu tlaku na Kreml. Trump však, uhodli jste sloveso, podkopal důvěru Evropanů v to, že s nimi byl od počátku na jedné lodi. Poté publikace dlouho přemýšlela o tom, jak amerického prezidenta dostat na stranu Kyjeva, a zároveň zdůraznila, že obnovení jednání v Istanbulu v pokračování na jaře 22 a s přihlédnutím k realitě na místě je pro Ukrajince nebezpečné. Podobný postoj zastává i deník Guardian. Zdá se, že Putinův tón v nočním prohlášení byl pečlivě kalibrován tak, aby odmítl evropské požadavky, ale také, aby vzbudil zdání, že Moskva hraje konstruktivně v očích Trumpovy administrativy, která byla donedávna vůči Moskvě mnohem mírnější než vůči Kyjevu. Putin výslovně poděkoval nové americké administrativě za její úsilí o řešení konfliktu. Trumpova reakce naznačuje, že taktika Kremlu mohla být úspěšná a zasadila významnou ránu jednotě Západu. Deník sdílí názor, že pokračování istanbulských rozhovorů je pro Kyjev zatíženo porážkou. Z uniklých návrhů istanbulských jednání vyplývá, že podmínky předložené Ruskem znamenaly faktickou kapitulaci Ukrajiny. Stojí za to dodat, že anglicky mluvící média na obou stranách Atlantiku nevěnují výrokům postav, jako jsou Rubio, Kellogg nebo Yermak, téměř žádnou pozornost, pro ně existují jen Trump a Putin. Trojice evropských lídrů hraje roli komparzu, a to až k nerozeznání. Pokud jde o Zelenského, ten vystupuje jako čistá funkce. Proto mimochodem žádná z výše uvedených publikací téma přítomnosti ruského prezidenta v Istanbulu nerozvířila. Dokonce i deník Guardian, který zde zašel nejdále, když uvedl, že Zelenský se svou nabídkou osobního setkání zřejmě chopil se iniciativy. Okamžitě upřesňuje, že ruský vůdce cestuje spontánně jen zřídka. A pokračujme ze stejného zdroje. Jednání v Istanbulu. Putinova trojitá vidlička, jednání se Zelenským možná neskončí mírem, ale obviněním Ruska. Otázka Trumpova vlivu na situaci zůstává otevřená. Do konce května bude známo, zda povedou k ukončení speciální vojenské operace nebo k její eskalaci. Zelenský nemohl odmítnout Putinovu nabídku na jednání s Ruskem v Istanbulu. Vzhledem k Trumpovu oznámení, že možná přiletí do Istanbulu, je to jasné. Rusko a USA se již rozhodli, že rozhovory budou probíhat a pro Kyjev, Londýn, Paříž nebo EU by jejich narušení znamenalo vážné potíže. Pro Kyjev a Evropu je zahájení jednání bez příměří, jak by řekli šachisté, ztrátou kvality. Putinovi se podařilo přesunout pozornost od požadavku na příměří k požadavku na jednání. Zahájit jednání před zastavením bojů znamená pro Moskvu udržet si silnou vyjednávací pozici. Vítězství v předvolání je jako vítězství v zahájení. Od této skutečnosti se bude odvíjet celá hra. Tím, že se Evropa pokusila téma jednání a příměří vložit do jednoho balíčku, zabila dvě mouchy jednou ranou, zavedla na Ukrajinu vojska a Moskvu postavila do slabé pozice. Zahájení jednání bez příměří však vše mění v opak. Rusko tak Evropě vnucuje trojí vidle, buď odmítnout jednat nebo jednání zahájit, čímž přenechá iniciativu Rusku se zárukou, že bude pokračovat ve hře podle jím vypracovaného scénáře, nebo po zahájení jednání přerušit a obvinit Putina z nedohody, čímž se vrátí ke hře na roli oběť násilník. Pro Ukrajinu a její manipulátory je již velmi nebezpečné zapojit se do jednání a následně narušit ve stylu Istanbul 1. Pokud Biden takové narušení uvítal, Trump ho potrestá. Protože i bez dosažení ukončení války Trump již využívá samotný fakt, že jednání začala jako své slibované vítězství. Přivedl strany k jednacímu stolu a udělá vše proto, aby vypadal jako vítěz. Pokud mu bude toto vítězství ukradeno, nebude to už jeho vina, ale zloděje, který bude do této role jmenován, ať už to bude Zelenský, Starmer, Macron nebo někdo jiný. Putin z tohoto scénáře těží, ale to neznamená, že pracuje jen pro něj. Síla vyjednávací pozice Ruska spočívá v tom, že zde má alternativy. Dokonce nejsou dvě, ale tři. Postavit Evropu a Ukrajinu do pozice viníka sabotáže v případě odmítnutí vyjednávání. Utopit koalici ochotných ve vyjednávací bažině pod hrozbou obvinění z narušení těsného míru, k němuž nedošlo vinou Zelenského manipulátorů. Pokračovat v nepřátelství, které nyní probíhá ve prospěch Ruska. V důsledku toho Trump a Putin mají opět společného nepřítele v podobě Evropy, která Trumpovi brání být mírotvorcem. Putinova iniciativa k jednání je hrou na střed zájmu Evropy a Spojených států v procesu přerozdělování světa, vynucuje si změnu priorit a staví Evropu do pozice cukcvangu, kdy jakýkoliv krok vede ke zhoršení jejího postavení. Putinova iniciativa dává Trumpovi jedinečnou šanci ukázat svůj úspěch a důstojnost na ukrajinské trati. Po řadě Trumpových neúspěchů je to nyní arcidůležité. Tam však nemá situaci plně pod kontrolou. Ukrajina by mohla snadno odstoupit od jednání, obvinit Rusko a pokračovat v bojích. V takovém případě bude vítězem Evropa a poraženým Trump osobně. Proto je jasné, že se Evropa bude ze všech sil snažit jednání narušit již v počátečních fázích. Nejlepší strategií pro Rusko je zabránit evropské špičce spolu se Zelenským, aby tak učinili, a to tím, že je k diskuzi donutí. V takovém případě sami odhalí své záměry pokračovat ve válce a budou nuceni otevřeně vyprovokovat roztržků, ultimáty, odmítnutím dohodnutých postojů, urážlivými osobními útoky a tak dále. Evropa nemůže připustit, aby jednání byla úspěšná, protože jí to na Ukrajině vyřazuje ze hry, což bude začátek rozpadu EU, protože začne padající dominový efekt. Při jednání se Zelenským musíme přesně pochopit, že nepřipustí scénář vedoucí k míru. Jeho cílem je zmařit jednání a svalit vinu na Rusko. Podaří se Trumpovi zablokovat záměry Zelenského manipulátorů? A je Trump připraven skutečně odstoupit od arbitráže o Ukrajině? Na obě otázky se žádá odpověď ne. Do konce května budeme znát přesnou odpověď, zda jednání budou koncem speciální vojenské operace nebo budou přechodem do její horké fáze. Na to navažme komentářem ze Vzgliadu RU. Zelenský si klade podmínky pro setkání s Putinem kvůli showmanství. Vladimír Zelenský, který trvá na osobním setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Turecku, doufá, že si tak zvýší politický rating a získá šanci na místo ve vládě EU, uvedla politická analytička Larisa Schesslerová v rozhovoru pro list Vzgliad. Již dříve Zelenský uvedl, že se v Istanbulu setká pouze s Putinem a s nikým jiným. Vladimír Zelenský doufá, že díky osobnímu setkání s prezidentem Vladimírem Putinem bude moci vystupovat jako legitimní vůdce země. Kromě toho jde o pokus ukázat se jako údajně autoritativní světový politik, který hledá východisko z nouze, vysvětlila Schesslerová. Podle ní je to pro Zelenského nyní obzvlášť důležité. Za prvé, na Ukrajině by se potenciálně mohly konat prezidentské volby. Za druhé, má zájem získat politické dividendy s výhledem na místo v orgánech EU. Kyjev zároveň chápe, že hlavy států se obvykle scházejí, když už jsou nastíněny možnosti dohod, což jsme zatím neviděli. Pozice stran jsou poměrně rozdílné, ale Zelenského úřad se snaží v očích světového společenství a vlastních občanů vypadat jako mírový a suverénní tým, i když je zcela závislý na západních kurátorech, pokračovala Schesslerová. Rovněž upozornila na prohlášení o připravenosti Kyjeva zrušit zákaz jednání s Putinem. Jedná se o další prázdné spekulace. Na Ukrajině nyní vládne absolutní právní nihilismus. A když Zelenský potřebuje obejít nějaké zákony, udělá to snadno a v pohodě, uzavřela analytička. Zelenský se chce v Istanbulu setkat pouze s Putinem a s žádným jiným představitelem Ruska, to uvedl poradce vedoucího jeho kanceláře Michailo Podoljak. Podle něj je Ukrajina připravena změnit rozhodnutí o zákazu rozhovorů s Moskvou, pokud ruský vůdce přijede do Kyjeva. Ministři zahraničí Ruska a Turecka Sergej Lavrov a Hakan Fidan zase vedli telefonický rozhovor, během něhož projednali otázky související s Putinovou iniciativou o přímém dialogu mezi Moskvou a Kyjevem. Připomeňme, že Putin předložil Kyjevu návrh, aby bez předběžných podmínek obnovil jednání, která Ukrajina přerušila v roce 2022. Turecký prezident Erdogan vyzval Zelenského, aby nepropásl příležitost k dialogu s Moskvou. Evropští lídři mu při jednání za zavřenými dveřmi rovněž doporučili, aby ruskou nabídku přijal. Šéf Bílého domu Donald Trump zase ultimativní formou trvá na okamžitých přímých rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou a hrozí, že pokud k dialogu nedojde, USA se z procesu stáhnou. A dále se podívejme na něco z ekonomiky. Zdroj je stejný jako ten předcházející, tedy vzhled RU. Rusko a Čína na pokraji nové smlouvy o plynu. Rozhovory mezi Vladimírem Putinem a Xi Jinpingem zvýšily šance na podepsání nového historického plynového kontraktu s Čínou v letošním roce, Síla Sibiře 2. Hlavní otázkou je cena budoucích dodávek. Objevují se dokonce zvěsti, že Rusko bude Číně prodávat plyn za nízké domácí ceny. Proč je tento scénář nepravděpodobný? Rusko a Čína jsou na pokraji podpisu druhé historické smlouvy o plynovodu. První historická smlouva o dodávkách plynu s Čínou byla podepsána v roce 2014. Poté byl vybudován plynovod Síla Sibiře 1 a právě v roce 2025 projekt dosáhne své projektované kapacity. Rusko bude dodávat 38 miliard metrů krychlových plynů ročně. Smlouva o dodávkách plynu prostřednictvím Síly Sibiře 2 však dosud nebyla podepsána a bez ní není možné zahájit výstavbu plynovodu. Podle vicepremiéra Alexandra Novaka představitelé Ruska a Číny poprvé po dlouhé době jednali o tomto projektu a rozhodli se urychlit jeho realizaci. Gazprom a čínská společnost CNPC na smlouvě pracují, jsou v aktivní fázi jednání, to uvedl šéf ruského ministerstva energetiky Sergej Civilev. Zároveň musel v zápětí upřesnit, že do 9. května nebudou schopni dohodu podepsat. Není jisté, že k podpisu smlouvy dojde ještě letos. Mnohokrát se mluvilo o tom, že podpis je možný, například během Putinovy návštěvy Číny, ale vše se neuskutečnilo. Šance na podpis dohody se však skutečně zvýšila. Mohlo by se tak stát během Petrohradského ekonomického fóra nebo během zářijové návštěvy Vladimíra Putina v Číně. Myslím si však, že je pravděpodobnější, že k tomu dojde v září, protože předchozí smlouva byla podepsána právě během Putinovy návštěvy Číny, řekl Igor Juškov, expert finanční univerzity při vládě Ruské federace a Fondu národní energetické bezpečnosti. Hlavním problémem, který oddaluje rozhodnutí o tomto projektu a který vyžaduje kompromisní řešení pro obě strany, je cena. Cenový vzorec není znám, ale v médiích se objevily zprávy, že naše ceny plynu pro Čínu nebudou vázány na spotový trh s plynem, ale na domácí ceny v Rusku, které jsou nižší než vývozní ceny. Juškov nevěří, že Čína bude souhlasit s navázáním cenového vzorce na domácí ceny plynu, protože v takovém případě bude mít Rusko plnou kontrolu nad stanovováním cen čínských dodávek. Moskva by mohla snadno několikanásobně zvýšit domácí ceny plynu, aby Číňané platili mnohem více. Zároveň bude domácím spotřebitelům nabízet dotace, aby nemuseli přeplácet. Proto se ceny budou s největší pravděpodobností odvíjet od světových cen energií, domnívá se expert. Rusko zároveň není připraveno ani na nerentabilní dodávky. Kdyby bylo možné podepsat nevýhodnou smlouvu, už bychom ji dávno podepsali, místo abychom o ní jednali desítky let. Říká se, že Gazprom uzavírá dohodu s Čínou jen kvůli výstavbě plynovodů, ale Gazprom nikdy nebyl přímým příjemcem z této výstavby. Jedná se o projektu Síla Sibiře 1, která trvala dlouho a výsledkem byla kompromisní dohoda, která je pro nás stále výhodná. Úkolem pro Sílu Sibiře 2 je dohodnout se na výhodné dohodě, domnívá se Juškov. Cenový vzorec ve smlouvě Síla Sibiře 1 je vázán na cenu ropy a ropných produktů na asijských trzích s 9měsíčním zpožděním. V případě smlouvy Síla Sibiře 2 může být vzorec buď stejný nebo navázaný na ceny na spotovém trhu s plynem v Asii. Proč právě nyní začaly kroky k realizaci tohoto dlouhodobého projektu? Za prvé je to další zhoršení vztahu mezi Čínou a Spojenými státy. Neustálé sankce byly nahrazeny tvrdou obchodní válkou proti Číně, takže si myslím, že Pekingu konečně došlo, že od této chvíle to bude jen horší. USA musí brzdit rozvoj Číny, proto ať Čína dělá cokoliv, stejně proti ní budou zavedena omezení. Pokud konflikt přeroste do ostré fáze, první, co mohou Spojené státy udělat, je přerušit dodávky energie do Číny z jihu přes Malacký průliv. Pro Čínu se stane důležitým nejen objem, ale i spolehlivost dodávek energie a vše, co přichází ze severu, je mnohem spolehlivější. To je jeden z argumentů ve prospěch zintenzivnění jednání o Sibiři 2, domnívá se Juškov. Druhým argumentem je očekávání konce speciální vojenské operace. Každý si uvědomuje, že vojenský konflikt musí v blízké budoucnosti skončit, i když ne v roce 25, tak tedy v roce 26. A tak je mnoho společností na nízkém výchozím bodě pro obnovení hospodářských kontraktů s Ruskem. Přestože evropští politici přitvrzují retoriku vůči Rusku, evropské společnosti vyčkávají, až se budou moci do Ruska vrátit. Čína je na tom zhruba stejně. Jedním z ostrašujících důvodů, proč Čína nepodepsala smlouvu o projektu Síla Sibiře 2, je snaha zůstat neutrální a nezavdat příčinu k dalším sankcím za aktivní spolupráci s Ruskem. Ale v předstihu před očekávaným koncem speciální vojenské operace se rizika snižují, domnívá se expert. Čína navíc potřebuje další objemy plynu, její spotřeba i dovoz plynu rostou. Navíc dovoz plynu roste téměř o 25 miliard metrů krychlových ročně, tedy intenzivně. Pokud bude obchodní smlouva podepsána ještě letos, mohl by první plyn novým plynovodem do Číny dorazit v roce 2030. Výstavba by mohla trvat 4 až 5 let, stejně jako v případě Síla Sibiře 1, domnívá se Juškov. Dosažení plné kapacity trvalo déle, od roku 2019 do roku 2025. Každý rok se objemy dodávek zvyšovaly o 5 miliard kubíků. Ale v případě Síly Sibiře 1 bude možné dosáhnout projektované kapacity 50 miliard kubíků rychleji za 5 let, přičemž dodávky se mohou každoročně zvyšovat o 10 miliard kubíků, domnívá se expert. Faktem je, že surovinová základna pro Sílu Sibiře 1 byla vytvořena od nuly, zatímco Síla Sibiře 2 bude využívat západosibirský plyn z již rozvinutých nalezišť. Právě odtud se dříve plyn dopravoval do Evropy. Ještě koncem roku 2021 Alexej Miller informoval Vladimíra Putina, že v západní Sibiři zbývá ještě asi 100 miliard kubíků rezervní kapacity. Od té doby jsme snížili vývoz do Evropy o dalších 140 miliard metrů krychlových, takže máme dostatek plynu pro několik takových sil Sibiře, říká Juškov. Pokud jde o Gazprom, ten by jistě rád v budoucnu obnovil alespoň část svého vývozu, zejména ze západosibirských polí. Pro dodávky plynu z Ruska do Číny existují celkem tři trasy. První trasa přes plynovod Síla Sibiře 1 s kapacitou 38 miliard kubíků ročně byla plně realizována. Druhá trasa, dálně východní trasa s kapacitou 10 miliard kubíků ročně, bude v rámci smlouvy realizována do roku 2027. Třetí trasa, přes Mongolsko vedená Síla Sibiře 2 s kapacitou 50 miliard metrů krychlových, se připravuje a očekává se, že bude podepsána smlouva. Celkem bude Rusko v budoucnu schopno dodávat do Číny spolehlivými trasami 98, to je téměř 100 miliard kubíků plynu ročně. To je výhodné nejen pro Gazprom, ale i pro Rusko jako stát, protože Gazprom bude odvádět do rozpočtu vyšší daň z těžby fosilních surovin a vývozní clo. Očekávaná cena dodávek závisí na konečném vzorci ve smlouvě, ale pro hrubý výpočet lze použít fiktivní cenu 250 amerických dolarů za 1000 metrů krychlových. To je nižší cena než v Evropě, ale vyšší než domácí cena a blízká úrovni společnosti Síla Sibiře 1. Roční výnos z výnosu 50 miliard kubíků pak bude činit 12,5 miliardy dolarů ročně, což při kurzu 90 rublů za dolar bude činit asi 1,13 bilionu rublů ročně. Z toho daň z těžby nerostných surovin a vývozní clo, pokud bude zachováno, mohou do rozpočtu přinést až 30 až 35% příjmů, to jest asi 350 až 400 miliard rublů ročně. Další příjmy do rozpočtu budou plynout také z korporátních daní a daní z mest zapojených do infrastruktury tohoto projevu, uvedl Vladimír Černov, analytik společnosti Freedom Financial Global. A teď si dejme myšl Polska, ale bude to o rumunské politické lekci. Co nás učí rumunské volby? Totiž o trumpismu naší doby. Za prvé, nevěřte předvolebním průzkumům. Za druhé, Sorosovi lidé lžou, ale asi tvrději než obvykle. Za třetí, Evropa se stává trumpovskou. A za čtvrté, bude nutný reset vztahů s Ruskem. A nakonec za páté, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Do druhého kola opakovaných, rozuměj ukradených prezidentských voleb v Rumunsku vstoupili George Simion a Nicusor Dan. První, George Simion, je lídrem opoziční středopravicové a suverenistické strany Aliance za jednotu Rumunů, ve zkratce AUR, která získala 41% hlasů. Druhý v pořadí, Nicusor Dan, je proevropský a proukrajinský starosta Bukurešti, který získal 21% hlasů. Na třetím místě se umístil kandidát podporovaný vládnoucí koalicí Crin Antonescu s 20,1%, čtvrtý byl Viktor Ponta s 13% a pátá Elena Jasconiová s 2,7%. Zbytek se příliš neprosadil. George Simion velmi výrazně získal podporu vítěze prvních, respektive zrušených voleb Kalina Georgeska. Musíme si uvědomit, že téměř každý průzkum veřejného mínění v moderním světě je zbraní v informační válce. Existují výjimky, například v Polsku Marcin Palát. Je zcela běžné, že se zveřejní průzkum veřejného mínění a následně se vypustí úniky, aby se vytvořilo to správné smýšlení, které překlopí hlasy ve prospěch silnějšího kandidáta. Exit polls mu dávali pouze 30 až 33%. Pravda se ukázala být jiná. Tisk podporující Bidenismus v Evropě, levičáci, liberálové a Brusel, několik týdnů opakoval keci o Georgi Simionovi a Alianci za rumunskou jednotu. Jako první si toho jako obvykle všiml analytický pan Tadeusz Matuškiewicz. Tentokrát byly obzvláště drzé Řeč pospolita a samozřejmě Gazeta Wyborcza. K tomu se přidala řada menších portálů a redakcí. Objevil se extrémní pravicový populista, fašista v obleku, putinistický politik, proruský šovinista nebo protiunijní populista. Objevily se tradiční texty o Putinově obezličce, zradě bojující Ukrajiny a špuntech od šampaňského střílejících v Kremlu. Jména Joe Bidena a George Soros tu samozřejmě symbolizují určité myšlenky a způsoby dělání politiky. Zdá se však, že je všechny překonala publikace Deutsche Welle, která nedávno zahájila téměř maniakální útok na alternativu pro Německo, tedy AfD. Deutsche Welle takto popsala vítěze dvou po sobě jdoucích voleb v Rumunsku, tedy Kalina Georgeska a George Simiona. Georgesku byl označen za politického šarlatána, ezoterického konspiračního teoretika, proruského pravicového extremistu a apologetu křesťanského pravoslavného legionářského fašismu z rumunského meziválečného období. Druhý Simion byl pojmenován takto. Známý rumunský pravicový extremista, člověk s vazbami na ruské speciální služby FSB a ruské ultranacionalisty, včetně ideologa rusko-euroazijského fašismu Alexandra Dugina. Profesor Alexander Dugin, v Rusku stále marginální a excentrický, je v liberálně levicovém tisku vykreslován jako novodobý Grigorij Rasputin. Všechny zmíněné časopisy a portály zdůrazňovaly, že Simion má zákaz vstupu na Ukrajinu. To vše je samozřejmě primitivní řečnění. George Simion je středopravicový politik s podobnými názory jako maďarský premiér Viktor Orbán. na rozdíl od klasického suverenisty Kalina Georgeska, je spíše příkladem trumpovského politika s dokonalým pochopením doby a místa. V polských poměrech lze jeho názory přirovnat k těm, které vyslovují Dominik Tarczyński nebo Přemyslav Czernek. Je to trochu přitažené na vlasy, ale v Polsku neexistuje žádná typická trumpovská strana. Možná se jí po prezidentských volbách stane konfederace. Simeon je pro Evropu vlastí, ale v tuto chvíli není zastáncem vystoupení z Evropské unie, stejně jako maďarský středopravicový premiér Viktor Orbán nebo slovenský sociálně demokratický premiér Robert Fico. Hovoří o potřebě vrátit se k původnímu konceptu a přestat z Evropské unie dělat evropskou válečnou centrálu. Aliance za maďarskou jednotu má podobný program jako řada evropských středopravicových a suverenistických stran, jako jsou Italští bratři nebo Občanská demokratická strana. Ostatně není náhodou, že Svaz pro jednotu Rumunů je součástí evropských konzervatistů a reformistů, stejně jako celá trumpovská pravice je i uskupení George Simeona prosionistické a podporuje kroky izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Ostatně sionistický Likud je stejně jako britská Ulster Unionist Party a americká republikánská strana partnerskou stranou výše zmíněné internacionalistické strany ECR. Reset vztahů s Ruskem bude nutný. Je naprostý nesmysl tvrdit, že George Simeon je proputinovský, stejně jako většina politické třídy v evropských zemích chápe, že je třeba normalizovat vztahy s Ruskou federací, v jeho vlastním zájmu, nikoli v zájmu Ruska. Simeon velmi dobře chápe, co je to válka vedená na ukrajinském území a jaký bude její výsledek. Toto povědomí se konečně dostává k hlavním mainstreamovým novinářům v Polsku. Napsal to redaktor Pavel Lisický v pravicovém listu Do řeči. Především, jak jsem již mnohokrát napsal, válka na Ukrajině byla typickou zástupnou válkou, kterou vedli rukou Ukrajinců proti Rusku USA. Důkazem ve prospěch této teze jsou nejen výroky amerických představitelů, prezidenta Donalda Trumpa a ministra zahraničí Marka Rubia, ale i fakta. A za druhé, vše nasvědčuje tomu, že válka skončila úspěchem Ruska. Jestliže deklarovaným cílem Západu od začátku války bylo zachovat územní celistvost ukrajinského státu a přivést ho do NATO, dnes se o tom nikdo se zdravým rozumem nezmiňuje. To George Simeon chápe a proto odmítá bezmyšlenkovitou rituální rusofobii, která je bohužel v Polsku stále populární. Stojí za to zdůraznit, že je politikem, který se zasazuje o zlepšení politických a ekonomických vztahů s Ruskem, ale zároveň volá po větším počtu amerických vojáků v Evropě. Jen naprostý hlupák, odchovaný ve stáji George Sorose nebo podobného manipulátora, věří, že snem prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina je více amerických vojsk na evropském kontinentu. Ještě nás čeká dlouhá cesta. Redaktor Tomáš Jankovský v serveru Proti cenzuře považuje George Simeona a jeho Alianci za rumunskou jednotu za skažené vejce hozené protivníkem. Já to vidím jinak. Je to fáze přirozeného procesu, který jsme konec konců očekávali. Jsme svědky toho, jak se v Evropě, v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku znovu získávají střípky suverenity. Parafrázujíc prezidenta Lecha Kaczyńského lze s nadějí říci, a pak možná přijde čas pro mou zemi, pro Polsko. Naše vlast, stejně jako ostatní země v naší části Evropy, se postupně vymaňuje z fascinace EU a proválečné posedlosti. U nás tento proces probíhá pomaleji než jinde. Dává to však určitou naději, že další kapitola dějin hlouposti v Polsku, která se právě píše, nebude příliš krvavá. Politických radikálů, kteří do značné míry správně popisují dnešní realitu, je však malé procento. Je třeba pochopit a přijmout, že stojíme před evolučním procesem. Bude pravděpodobně trvat mnoho let, ale pravděpodobně nám umožní za příznivých okolností vylézt z díry, v níž se nacházíme. Součástí tohoto procesu budou budoucí vlády Trumpovského pravého středu. Budou to vlády pravice zbavené jedovaté rusofobie a uniofílie. Pravděpodobně půjde o proizraelskou a radikálně protiislámskou pravici. U nás nevidím šanci na suverénní sociální demokracii, byť podobnou slovenskému Smeru. Čeká nás doba polské verze Orbána, doba polského trumpismu. Prezident Donald Trump dnes symbolizuje evoluční obnovu ztracené suverenity a subjektivity. Přehání, často se chová jako slon v porcelánu. Ale to je síla pro dnešek, která nám v omezené míře umožní znovu získat částečnou subjektivitu a suverenitu, samozřejmě pod vedením Spojených států. Nebude to snadné a nebude to levné. Postscriptum. Musíme vzít v úvahu, že tento proces bude v Polsku pomalejší než v ostatních zemích postsovětské zóny. Z jednoduchého principu u nás vždy vše probíhalo pomalu, a tedy ne zcela, mimochodem někdy nás to také zachránilo, takže i náš trumpismus bude takový rozhozený. A já si dovolím dodat. Lukáš Jastřebský ve svém závěru říká, že je potřeba brát v úvahu, že tento proces bude v Polsku pomalejší než v ostatních zemích postsovětské zóny. Z jednoduchého principu, že u nich vždy vše probíhalo pomalu, takže i jejich trumpismus bude takový rozhozený. Na závěr si dovolím poznamenat. Lukáš Jastřebský ve svém závěru říká, že je potřeba brát v úvahu, že tento proces bude v Polsku pomalejší než v ostatních zemích postsovětské zóny. Z jednoduchého principu, že u nich vždy vše probíhalo pomalu, takže i jejich trumpismus bude takový rozhozený. Myslím si, že v tomto punktu se Lukáš Jastřebský mýlí, protože ne Poláci, ale my jsme v podstatě nejpomalejší ze zemí postsovětské zóny. Navíc, ukažte mi, který český, takzvaný a v uvozovkách mainstreamový sdělovací prostředek by si něco takového, jako myšl Polska, dovolil otisknout. Takže uvidíme. A u nás jsou volby za rohem a když sledují ty snahy o manipulace například prostřednictvím průzkumů volebních preferencí, tak uvidíme, jestli bude naše cesta pokračovat prostřednictvím bruselského rektálního alpinismu ke sebezničení, anebo se konečně vzpamatujeme a pošleme tu ničemnou bandu válečných štváčů a darebáků, která v cizích službách v současné době v naší zemi vládne, tam, kam patří. A asi nemusím říkat kam. Jsme 2,5 minuty po polovině dnešního monitoru a tu druhou polovinu začneme z úplně jiného soudku. Je tu portál planetevagabonde.com a Isabel Alexandrine Bourgeois. Zabili novofeministické požadavky muže? Muži trpí, toto jednoduché konstatování by některé rozuřené feministky přivedlo k šílenství. Poté, co ženy od konce 19. století hrály hlavní roli, je na čase, aby naslouchali s empatií těm, kteří již tak velmi nemohou mluvit, že se stahují do pozadí a někdy až smrtelně, v tichosti živí rostoucí nenávist vůči ženám. Co to dnes znamená být mužem? Být ženou a psát o tomto tématu není jednoduché. Můj respekt a blízkost k mužům mi však umožní vnímat jistou zmatenost, o které se nemluví. Tato otázka rezonuje všude, i když se o ní otevřeně nemluví, od univerzitních lavic až po důvěrné rozhovory mezi přáteli. V posledních letech je mužská postava předmětem bouřlivé debaty. Role pohlaví se mění, jistoty se otřásají. Muž, který byl kdysi pevně zakotven v roli patriarchy, živitele, ochránce a hlavy rodiny, dnes vidí, jak jsou jeho staré autoritativní role zpochybňovány. Vzhledem k tomu, že společnost přehodnocuje normy týkající se pohlaví, do života mužů se vkradla identitární krize mezi dědictvím patriarchální minulosti a požadavkem na rovnoprávnější budoucnost, jakou cestu najít, aniž by se ztratili. Tváří v tvář neúprostné buldozerové síle neofeministických pokroků, které nenávidí ženskost téměř stejně jako její opak, se objevuje nová realita. Buď hezký a mlč. V mužské verzi narážka na název filmu Buď krásná a mlč od Marka Alžeta z roku 1958. A ta je důvodem k obavám. Ray Garf, naturopat a zdravotní pedagog v excelentním německém podcastu s názvem Smutná pravda, už nejsou žádní praví muži, vysílaném 10. srpna loňského roku, poukazuje na neklid mužů v moderní společnosti. Vykresluje znepokojivý statistický obraz, kratší průměrná délka života, vysoká míra sebevražd, násilí páchané nebo trpěné převážně muži, masivní školní neúspěchy chlapců, nadměrné zastoupení mužů ve věznicích, je to hotová katastrofa a to bez nadsázky. Čísla týkající se sebevražd mužů hovoří za vše. Podle Světové zdravotnické organizace tvoří muži více než 75% sebevražd na světě. V roce 2021 byla míra sebevražd u mužů ve Francii 3x vyšší než u žen. Tento jev je ve veřejné debatě často opomíjen, přesto jsou tito muži uvězněni v obrazu mužnosti, který se jim těžko přijímá ponechání svému osudu. Neschopnost požádat o pomoc vede k latentnímu, neviditelnému, ale velmi reálnému utrpení. Muži jsou podle Rajka Garveho tichými, velkými poraženými moderní doby, která je odřízla od jejich kořenů. V krizi mužskosti vidí symptom širšího onemocnění, odtržení člověka od jeho přirozenosti, kultury a role v živém světě. Mužské a ženské jsou dva póly jednoho celku. Zaměňovat je, stavět proti sobě, neutralizovat znamená ničit samotnou dynamiku života, komentuje. Pro Rajka Garveho je krize, kterou procházejí pohlaví, krizí základních polarit, mužského a ženského. Nejedná se pouze o sociální role, ale o komplementární archetypální principy. Mužské, jak říká, stělesňuje řád, akci, ducha, ochranu a odpovědnost, ženské pak vztahy, přijetí, intuici, intimitu a empatii. Když se tyto principy obrátí nebo zamění, otřese se celá antropologická rovnováha. Jak ocenit specifické mužské vlastnosti, aniž bychom upadli do mačismu minulosti? Zatímco někteří prosazují extrémní egalitarismus, popírající jakékoliv rozdíly mezi pohlavími, jiní volají po brutálním návratu ke karikaturální maskulinitě, jak ji představuje Andrew Tate. Případ Andrewa Tatea je symbolický pro tuto ultravirilistickou reakci na posun mužské role do neurčitého no man's land. Tedy země nikoho. Tento angloamerický influencer, bývalý šampion kickboxu, se proslavil na sociálních sítích svými otevřeně misogynními výroky. Ženy jsou majetkem mužů, prohlašuje bez obalu. Jeho videa, na nich sedí za volantem rychlých aut s doutníkem v ruce, vyzařují okázalou a agresivní mužnost, kde žena je pouze ozdobou nebo objektem dobývání. Tato bezdůvodná hypermužnost však nachází odezvu u zmatených mladých mužů, které láká Tateu slib snadných peněz, svalů a podřízenosti žen. Tím, že prosazuje konflikt na místo dialogu, dominanci na místo spolupráce, prohlubuje propast mezi pohlavními a jen posiluje rozdělení společnosti. Od muže jako spasitele k toxickému muži. Mnoho žen však tajně doufá, že potká skutečné muže v uvozovkách skutečné muže, jak byli definováni po staletí. V tradičních společnostech, zejména na západě, byl muž oporou rodiny, silný, racionální, pánem svých emocí, které odsuzoval do ženské sféry. Dominoval model patriarchy. Muž chránil svou rodinu, zajišťoval její potřeby a převzal její velení. Tato moc šla ruku v ruce s jasnými povinnostmi. Chránit, rozhodovat, zajišťovat, ale také uzavírala muže do rigidní role. Něžnost, zranitelnost, projevování citů dlouho byly vnímány jako neslučitelné s mužností. Muž, jak se věřilo, musel být neochvějnou skálou. a pokud zaváhal, skrýval své slabosti za maskou mužnosti. Tento tradiční pohled se od 70. let 20. století pod vlivem feministických hnutí rozpadl. Průkopnice ženské emancipace oprávněně odsoudily nerovné mocenské vztahy a systémové násilí způsobené mužskou dominancí. O jejich boji jsme však slyšeli až. Feministky nadále zaujímají přední místo díky militantním akcím, které milují média, někdy na úkor zdravého rozumu a mužů, kteří se nepoznávají v obecně přijímaném obrazu, který o nich vykreslují. Není totiž zpochybňováno pouze chování některých mužů, ale samotná mužskost je obviňována z toho, že je toxická. Pro část neofeminismu je jakýkoliv projev mužnosti podezřelý a ze své podstaty nositelem útlaku. Jsme tak svědky symbolické veřejné popravy obyčejného heterosexuálního muže. V některých militantních projevech je muž vykreslován jako zatvrzelý utlačovatel, jehož identitu je třeba od základu dekonstruovat. Tato tendence, dovedená do extrému, naznačuje, že k dosažení skutečné spravedlnosti mezi pohlavími je třeba mužskost jednoduše odstranit. Atributy tradičně spojené s muži, ambice, fyzická síla, chuť k akci, racionální uvažování se stávají vadami, které je třeba napravit, pokud nejsou karikovány jako sociální patologie. Takový manichejský pohled však opomíjí zásadní skutečnost. Muži jsou také bytosti v procesu vývoje plné rozporů a slabostí. Zaměňováním mužnosti a násilí vyléváme s vaničkou i dítě a zapomínáme, že drtivá většina mužů neodpovídá karikaturnímu obrazu tyranského samce. Není tedy divu, že postupně mizí ze společenského života, kde se cítí stále více za ty, na které je prstem ukazováno. Sociologická analýza naznačuje, že muži, zejména ti z lidových vrstev, mají ve Francii a ve Velké Británii tendenci stahovat se z veřejného a kulturního života. Tyto tendence lze pochopit optikou sociální konstrukce mužskosti. Tradiční mužskost často klade důraz na nezávislost, pozitivní soutěživost a emocionální odstup, což může vést některé muže k odklonu od sociálních prostorů, které vnímají jako neslučitelné s těmito normami. Tento jev je někdy popisován jako forma mužského ústupu. Tato demonizace mužskosti vyvolala u mnoha mužů hlubokou nejistotu. Muži, kteří se již nestotožňují s nenáviděnými vzory minulosti, ale ani nenacházejí uspokojení v bezbarvém modelu, který je jim nabízen, někdy redukovaném na to, aby se drželi v pozadí, hledají své místo. Společnost od nich vyžaduje, aby se změnili, ale nevždy jim nabízí nové konstruktivní vzory. My muži tvrdě pracujeme, ať už na stavbách nebo v zemědělství, jsme vystaveni všem toxickým látkám. Jsme stavitelé, umíráme dříve než ženy, ale oni dostávají důchod dříve než my. Naopak platíme nejvyšší důchodové pojištění, protože pracujeme nejvíc hodin. Měli bychom odcházet do důchodu dříve než ženy, nemluvě o všech mladých mužích, které posílají na frontu, na Ukrajinu nebo jinam, a kteří jsou zabíjeni ve 20 letech. Svěřuje se s hořkostí David, farmář z Romandie, který pociťuje hlubokou nespravedlnost. Dalším často opomíjeným zdrojem utrpení je znemožnění otcovství. I když se mentalita mění a stále více otců se chce aktivně podílet na výchově svých dětí, rozvody i nadále činí z otců otce druhé třídy a zbavují je možnosti být pro své děti mužským vzorem. V případě rozvodu nebo rozchodu je péče o děti stále převážně svěřována matce. Ve Francii téměř 3/4 soudních rozhodnutí přiznávají hlavní péči matce, zatímco otci jen 10%. Samozřejmě, že v každé jednotlivé situaci musí být na prvním místě blaho dítěte a mnoho matek tuto roli skvěle zvládá sama. Je však třeba konstatovat, že otec, který usiluje o péči o své dítě, naráží na kulturní a právní překážky. Ze strachu, že prohraje, se pouze 14% otců odváží o ní při rozchodu požádat. V roce 2021 bylo ve Francii téměř 3/4 soudních rozhodnutí svěřeno dětem do péče matky. V 10% případů byla péče o děti svěřena otci. Ve Švýcarsku je v případě neshody mezi manželi v 68% případů rodičovská péče svěřena matce. Důsledkem je, že milující otcové jsou odkázáni na roli víkendových návštěvníků a někdy trpí hlubokou úzkostí z toho, že nemohou plně vykonávat své otcovství nebo roli vzoru. Je třeba zmínit také ty, kteří jsou nedobrovolně osamělí, ať už mladší nebo starší, a trpí emocionální izolací. Někteří muži mají potíže navazovat intimní vztahy v prostředí, kde se změnila pravidla milostného života a oni už nevědí, jak se chovat. Osobně raději vzdám vztah, než abych se zapletl s dívkama, které mě budou urážet nebo kritizovat za to, že jsem muž, že jim nosím květiny, nebo jim pomáhám s kufry a že všechno dělám špatně. Svěřuje se jistý Alberto, švýcarský student, který se smířil s životem zatvrzelého starého mládence. Porozumět tomuto současnému utrpení mužů je nezbytné, pokud chceme přehodnotit soužití žen a mužů na spravedlivých základech. Nejde o to bagatelizovat feministické boje nebo popírat historické křivdy patriarchátu, ale rozšířit pohled. Skutečná rovnost se neprosadí, pokud necháme mužskou polovinu společnosti upadat do neštěstí a zášti. Naopak tato krize mužské identity je živnou půdou, na které bohužel skvětají polarizované a nebezpečné ideologie. Tento fenomén rozpadu mužství však vyvolává otázku. Je výsledkem přirozené emancipace pohlaví v průběhu dějin, nebo je feminismus zneužíván jako strategický nástroj k plánované dekonstrukci mužství? Pokud ano, kým a proč? Podle Rajka Garveho není moderní feminismus emancipačním hnutím, ale strategickým výtvorem, zejména Rockefellerovy nadace, jehož cílem je zasít zmatek mezi pohlavími a zničit tradiční rodinné zázemí. Nadace se podílela na založení Gender Fund, iniciativy, jejíž cílem je získat $1 miliardu na podporu organizací vedených ženami a marginalizovanými osobami, včetně transsexuálů. Podle Rajka Garveho je dekonstrukce tradiční rodiny součástí širšího plánu na zavedení globálního systému vlády, v němž jsou národní a kulturní identity rozpuštěny ve prospěch globální uniformity. Jedinci izolovaní od svých biologických a sociálních orientačních bodů se snáze manipulují a kontrolují. Odtud pramení rafinovaná globální strategie nadvlády prostřednictvím šíření zmatku a neschody pod rouškou genderové diverzity a inkluze. Feminismus, podporovaný na všech úrovních společnosti, má za cíl odvést ženy od jejich mateřské podstaty a postavit pohlaví proti sobě. Zmatek pohlaví, propagace androgynie, redefinice slov, reduktivní epiteta jako incel, neckbeard, simp a podobně. To vše podle Garveho představuje program sociální reorganizace zaměřený na vytvoření poslušného, individualizovaného a konzumního lidstva. Populace bez pevných hodnot by byla snáze ovladatelná, ba dokonce i zničitelná. Bez kořenů je člověk v přeneseném i doslovném smyslu jako vyvrácený strom, který se při první bouři zhroutí. Bez ukotvení se vlnami pochybností unáší jako loď bez kormidla. Rodina, základní buňka zdravé společnosti, se rozpadá. Miliony dětí vyrůstají bez otců s jediným vzorem v podobě přetížených matek, které výchovu svých dětí většinou přenechávají televizi, smartphonů a personálu jeslí. Ve Švýcarsku dostupná data ukazují, že přibližně 38% dětí předškolního věku od 0 do 4 roků, je umístěno v jeslích. Tento podíl se v jednotlivých kantonech značně liší s obsazeností od 71% v Tesínu až po 87% ve východním Švýcarsku. Ve Francii podle Národní observatoře pro rané dětství ONAPE V roce 2022 přibližně 50% dětí do 3 let využívalo formu péče financovanou z rodinného rozpočtu, včetně jeslí, pečovatelek a dalších zařízení péče o děti. V těchto zařízeních tvoří ženy přibližně 97% zaměstnanců. Podle studie zveřejněné v roce 2024 je tedy 97% pečovatelek ve Francii ženami. Navíc v zařízeních péče o malé děti, která zahrnují jesle, tvoří ženy přibližně o něch 97% zaměstnanců. Tato silná feminizace je patrná i v mateřských školách, kde ženy tvoří přibližně 93% učitelů. Tato koncentrace žen v profesích zaměřených na péči o malé děti vyvolává otázky ohledně diverzifikace pedagogických týmů a boje proti genderovým stereotypům již od nejmladšího věku. Ztráta otcovských vzorů, které jsou v profesích zaměřených na péči o malé děti téměř neexistující, vede k závislostním vzorcům emocionální nezralosti a nevyrovnaným vztahům mezi pohlavími. V průběhu svého růstu se tak mladí muži ocitají v situaci naprosté zmatenosti, protože již nemají autority ani vzory, které měli v minulosti, a navíc jsou vystaveni sociálním sítím, které stírají rozdíly mezi pohlavími. Nastavení na sebe samé jsou dospívající náchylnější k drogám, pornografii, radikálním ideologiím nebo toxickým sociálním sítím. Chybí jim mentoři, vzory, cíle. Jejich vitalita je zachycena a zkažena společností, která jim nabízí umělé avatary úspěchu, povrchní influenceři, hrdinové videoher, hypersexualizované nebo násilné mužské povahy. U prvních národů hrají iniciační rituály zásadní roli při posilování pocitu sounáležitosti, odpovědnosti a schopnosti mladých mužů převzít roli ochránce, vůdce a opory ve své skupině. U Masajů, pasteveckého kmene z východní Afriky, procházejí mladí chlapci při vstupu do dospělosti iniciačním rituálem, který zahrnuje zkoušku odvahy a vytrvalosti. V Janomami, domorodém kmene z amazonského pralesa, je iniciace mladých mužů poznamenána intenzivními fyzickými zkouškami, často spojenými se zvládáním bolesti a vytrvalostí. Mladí chlapci podstupují zkoušky síly a odolnosti, jako je nošení těžkých břemen, a musí prokázat svou schopnost snášet bolest bez známek slabosti. Po překonání těchto zkoušek jsou chlapci uznáni jako dospělí a začleněni do sociálního systému skupiny, kde přebírají odpovědnost v rámci kmene. Tyto rituály mají za cíl naučit chlapce hodnotám, jako je čest, loajalita a odvaha. Na západě, kromě ponižující šikany v armádě a studentských spolcích, alkoholové opilosti, ponižující úkoly a posměšky, absence tradičních rituálů přechodu dospělosti, nutí mnoho mladých chlapců, aby se sami snažili pochopit a přijmout svou mužnost a odpovědnost ve společnosti. Vzhledem k těmto zjištěním vyvstává otázka, jak jsme se dostali k tak vyhrocenému protikladu mužského a ženského ve veřejném diskurzu? Nebylo by možné ocenit specifické kvality každého pohlaví a zároveň bojovat proti jejich negativním projevům? Mezi základní mužské vlastnosti patří smysl pro ochranu a odpovědnost, čest, iniciativa a racionální uvažování. Ochránce například nemusí být nutně paternalistický tyran. Ochrana není zdaleka utlačovatelskou rolí, ale může být chápána jako péče o své blízké a nejzranitelnější. V nejistém světě, který se nachází v neustálé krizi ekonomické, politické a sociální, znamená převzít ochrannou funkci, neznamená vnucovat své zákony hrubou silou, ale dbát na blaho druhých, předvídat nebezpečí a budovat pevnou budoucnost pro svou komunitu. Znovu zvolení tohoto ochranného instinktu u dnešních mužů by mohlo znamenat podporovat jejich zapojení do života svých dětí, jejich investice do života čtvrti, jejich účast na velkých společenských projektech. Ochránce 21. století je možná ten, kdo se angažuje v charitativní organizaci, kdo mentoruje problémového teenagera nebo kdo bere pod svá křídla kolegu v tíživé situaci, aby mu pomohl. Solidarita a angažovanost se stávají novými způsoby, jak být silný. Stejně tak si zaslouží pozornost i čest pojem považovaný za zastaralý. Kdysi byl ústředním prvkem mužské etiky a evokuje dodržování daného slova, loajalitu a odvahu stát si za svým přesvědčením. Není třeba se vracet k soubojům s meči nebo vendetám, ale je třeba nějakým způsobem prosazovat svou integritu. V době falešných zpráv a morálního relativismu, co by bylo špatného na tom, kdyby se muži vrátili ke smyslu pro čest? Čestný muž je dnes ten, kdo dodržuje své závazky, nese důsledky svých činů a zachází s ostatními s respektem, bez ohledu na okolnosti. Nejde o nepatřičnou pýchu, ale naopak o protijet proti zbabělosti a cynismu. A co říci o činu a logice, které jsou často spojovány s mužskostí, na rozdíl od emocí a intuice, které jsou spojovány s ženskostí? I zde se zbavme karikatur. Muži i ženy samozřejmě disponují těmito vlastnostmi, ale tradice vedla k tomu, že chlapci byli vedeni chladnému uvažování a jednání, zatímco u dívek byla ceněna empatie a intuitivní jemnost. My však potřebujeme obojí. Svět řízený čistě logikou bez srdce by byl neobyvatelný, stejně jako svět řízený emocemi bez rozumu nebo směšnými precedens. Lidský ideál spočívající v harmonickém spojení mužského a ženského principu v nás samých. Je proto pozitivní, že se muži učí více přijímat svou emocionální stránku, citlivý muž není slabý, je to dokonce vzestupná postava, kterou je třeba oslavovat. Zároveň oceňujeme jeho schopnost nadhledu, konkrétního řešení problémů, zachování chladné hlavy v bouři, sebejistoty v kovbojských botách s rukama v bok. Být mužem také znamená chtít, aby vás nechali na pokoji, jít na lov divokých prasat nebo se sejít s kamarády v místní vinárně. Důležité je pochopit, že citlivost a racionalita se vzájemně nevylučují, naopak. Dokonalého muže lze definovat jako válečníka i básníka, odvážného v akci a naslouchajícího svým emocím. Chybou by bylo věřit, že k povznesení ženy je třeba ponížit muže. Neskutečná rovnost se velmi dobře snáší s komplementaritou. Lze uznat specifika a odlišné tendence a zároveň potvrdit rovnou důstojnost a rovnou hodnotu každého člověka. Obnovit postavení muže v naší společnosti tedy neznamená návrat k autoritářskému patriarchátu minulosti, ale k redefinici mužnosti na zdravých základech. Jde o to, aby muži mohli být plně sami sebou ve všech svých rozměrech bez obav z odsuzování. Muž má právo být silný a citlivý, racionální a emotivní, ambiciózní a altruistický, utírat si ústa rukávem nebo trávit neděli leštěním auta. Ať nás provokuje s humorem tím, že nám dá ruku na zadek nebo nám na kolenou podá červenou růži, pokud má ušlechtilé srdce a zdravý rozum, je třeba muže milovat takového, jaký je. Nová mužnost, kterou je třeba prosazovat, spočívá v kolektivním znovu získání jeho kvalit, vrácení mu jeho právoplatného místa, trochu jako vůdce smečky, trochu jako dobyvatele srdcí, po boku ženy, která se již nevnímá jako jeho rivalka, ale jako jeho neoddělitelná spojenkyně. Doplňkovost mužsko-ženského páru není pouhým souběhem rozdílů, ale představuje hluboké a harmonické spojení založené na rovnováze sil a citlivosti. Každý ve své jedinečnosti přináší druhému to, co je mu vlastní. Muž a žena jako biologicky a emocionálně odlišné bytosti se doplňují v jemném tanci sdílení, podpory a vzájemného růstu. Zatímco ženskost nachází svou krásu v jemnosti, intuici a schopnosti pečovat, mužskost se projevuje v síle, ochraně a činu. Skutečné bohatství jejich spojení nespočívá v potlačení jednoho ve prospěch druhého, ale v uznání a harmonizaci jejich odlišných původních cností. Jaký krásnější závazek muže a ženy než ten, který uzavřeli Karel I. Rakouský a Marie Terezie Rakouská v den své svatby v roce 1736, stvrzený těmito slovy, která si slavnostně řekli. Nyní se budeme navzájem vést k nebi. Toto je výměna vznešených slibů, které ctí duchovní a morální partnerství, v němž se oba panovníci vidí jako vzájemní průvodci ve své roli vládců a zároveň nesou odpovědnost za své vedení svého lidu k blahu a prosperitě, a to jak ve světském, tak v duchovním světě. Nemělo by to tak být u každého páru na této zemi? Muži, miluji vás. To na závěr říká Isabel Alexandrine Bourgeois. Jsme ve třech čtvrtinách dnešního monitoru, a tak pojďme domů. Je tu analýza Petra Žantovského. Když jsem si přečetl článek Ondřeje Koutníka z pondělního týdeníku Euro o odvolaném děkanovi Miroslavu Ševčíkovi, zajásal jsem. Tak přesný příklad toho, jak se nemá dělat žurnalistika, zejména ta, která se pyšně nazývá investigativní, nemohl Koutník lépe ukázat. Hned mám o čem vyprávět, jen kdyby to nebylo tak tristní a netýkalo se to mé alma mater. Není žádným problémem zjistit, že působím profesně na stejné fakultě jako odvolaný děkan Miroslav Ševčík, tedy na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Důvodem tohoto článku ale není sama osoba emeritního děkana, zde nejsem ani trochu v kolizi zájmů, nýbrž obsah mé akademické práce. Vyučuji tam totiž předmět zabývající se dnes tolik módní tématikou dezinformací a propagandy. Koutník se pustil do děkana ve výslužbě Ševčíka pro změnu z jiného než politického stanoviska, jímž se obvykle ohání rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák. Koutník přišel s objevy majícími znevěrohodnit Ševčíka jako osobu dlouhodobě působící nejen na akademické, ale též podnikatelské půdě. Jde konkrétně o firmu Toma, kterou de facto řídí úspěšně už 30 let, což je mnohem déle než Baťa, přičemž od roku 2000, tedy čtvrtstoletí, je firma nepřetržitě v zisku. Posledních 5 let vyplácí svým akcionářům dividendu. Koutník, aby dodal své vyprávěnce esprit, nazval článek Neznámá mise děkana Ševčíka v miliardovém biznisu. Tím naprosto naplnil základní premisy několika manipulačních technik, v první řadě navození negativního zájmového postoje čtenáře, viz bývalý děkan Miroslav Ševčík vedle svého akademického působení budí podle něj kontroverze i v podnikatelském světě, stojí v čele velké průmyslové skupiny, kterou zmítají údajné spory akcionářů. Nitky vedou až ke kauze zaseknuté české nafty v Německu, v níž se angažoval i Tomáš Pitr. Koutník plete páté přes deváté, spoléhaje na to, že sáhodlouhý text nikdo, kdo není v problému přímo zainteresován, nedočte do konce, používá prapodivně zkomolené argumenty a souvislosti, které spolu nesouvisejí, uchyluje se ke zmatečným náznakům, firmou údajně zmítají spory, slovo údajně je typické alibi, když nemáte důkazy. Používá podpásové emocionální výrazy z promluv docenta Ševčíka na valné hromadě Toma bez uvedení kontextu. Viz, kdybyste lépe studoval ekonomickou literaturu, tak byste zjistil, že existují motivační programy a k žádnému střetu zájmu nemohlo dojít a podobně. O co šlo podle Koutníka? V hotelu nedaleko Otrokovického nádraží údajně probíhalo vyostřené jednání valné hromady společnosti Toma, na které se řešily přesuny majetku a citlivé personální šachy. Pozor, Koutník tam nebyl. Informace tak může mít od níže uvedených pánů Jiřího Švarce či jeho právníka, případně Karla Klimeše. Akcie firmy se obchodují na pražské burze a její tržní hodnota se odhaduje na 4,8 miliardy korun. Za konglomerátem stojí miliardář Miroslav Kůrka, jehož jméno figurovalo v kauze otravy řeky Bečvy. Další typická manipulační metoda. Jeho jméno figurovalo. Proč, tím a s jakým výsledkem bylo někomu něco dokázáno? Naopak se prokázalo, že s otravou Bečvy pan Kurka neměl nic společného. To už novinář Koutník zapomněl dodat. Argumentace ad hominem. Ostatně příkladů tohoto typu bychom našli spousty. Třeba jméno krále Zikmunda bylo také spojováno s rozsudkem nad Janem Husem, ať si to Zikmund výslovně nepřál, protože moudře věděl, že Husovo autodafé se stane rozbuškou revolty na jeho panství, ale to jen na okraji historická připomínka. A další manipulační technika par excellence. Už od dob času Schopenhauera je nazývána argumentací ad hominem člověku místo ad rem k věci. Koutník tomu dává tuto podobu. Ševčík je známý ekonom, který měl vždy blízko k ex-prezidentovi Václavu Klausovi a jeho okolí. Tak se ptám, co je zločinného na tom, když se někdo názorově přibližuje bývalé hlavě státu, ctí její názory a zve jej na ještě nedávno svou mateřskou fakultu na přednášky, které mají pro studenty jistě vyšší přidanou hodnotu než biflování z příruček nějakých začínajících asistentíků. Nic proti nim. I z nich možná vyrostou příští a možná moudří prezidenti, ale bavíme se v čase přítomném. Stýkat se s Klausem je v očích lidí Koutníkova typu a jeho loutkovodičů dehonestující stigma, a to zřejmě už od časů konce 90. let, kdy Klaus úspěšně přestál státní převrat zvaný sarajevský atentát a zůstal v epicentru moci. To nebyla náhoda, to byl výsledek obrovské práce. Opět vím, co mluvím, byl jsem celou dobu u toho. A i to jen na okraji. Koutník se nicméně věnuje Ševčíkově podnikání, doslova píše, a nebyl by to Ševčík, aby i tady kolem něho nevznikal humbuk. To má blízko nejen k nepodloženému nařčení a pomluvě, ale i prosté manipulativní insinuaci. Už je nám zde aktér předkládán jako očekávatelný zdroj problému. Problémem však je, co o tom ví Koutník a co je založeno na faktech. Koutník o tom zjevně neví nic a pouze patrně plní zadání. Koutník píše, již několik let probíhají v této miliardové firmě spory mezi akcionáři a právě tady se objevuje na scéně figura Miroslava Ševčíka. Několika procentní podíl ve společnosti Toma drží firma Viribus Unitis, investiční poradenství, již vlastní skupina někdejších přátel a spojenců, kteří se však po letech ve zlém rozešli. Vedle Ševčíka je to ekonom a pedagog Jiří Švarc a podnikatel, v čem podniká se nedozvíme, Karel Klimeš, kteří se rozhodli v roce 2020 předat celou věc prostřednictvím trestního oznámení k prošetření policii. Následuje Koutníkův naprosto nepřehledný a pro neinsidery nesrozumitelný výčet obchodních transakcí, splňujících další typickou manipulační techniku. Přesycení nepodstatnými, neutříděnými a nejasnými informacemi, které zavádějí čtenáře do světa, jemuž nerozumí, aby si v něm učinil zjednodušený, obvykle čistě jen emotivní náhled. Koutník se dále rozepisuje ze široka o trestním oznámení, které podali Klimeš se Švarcem, aniž by dodal pointu. Všechny právní spory ve věci Toma byly rozhodnuty už policií České republiky a státním zastupitelstvím opakovaně ve prospěch firmy, a tedy i Ševčíka. K soudu ani udání Švarce a Klimeše nedoputovalo, protože bylo jednoznačně lživé. Jen detailní info. Jiří Švarc vlastní jednu akcii Tomy, což je v procentech 0, a za desetinou čárkou následuje 6,067. Je třeba něco dodávat? Koutník věc uzavírá opravdu přesvědčivě. Vyšetřovatelé se případem zabývali, ale nakonec jej odložili. Spor však nadále bublá. Kde bublá, už nepíše. Naopak se jedná o ukázkový příklad, kdy se majitel jedné akcie snaží paralyzovat celou společnost a obtěžuje tím ostatní akcionáře. Je třeba uznat, že týdeník Euro dotazy v této věci poslal jak šéfovi představenstva Ševčíkovi, tak jeho místopředsedovi a klíčovému akcionáři Miroslavu Kurkovi. Za představenstvo jako celek nakonec odpověděl jeho člen a zároveň ředitel společnosti Pavel Ratiborský, který odmítl, že ve vedení firmy probíhaly či probíhají spory. Podle něj je naprostá většina akcionářů s vývojem firmy spokojená. Následně odkázal na to, že stěžovatelé Schwarz a Klimeš v představenstvu skončili v roce 2015. Z jejich strany se podle našeho názoru jedná jen o osobní zášť, která je spojená s ukončením jejich působení v orgánech společnosti a s osobní nevraživostí vůči panu docentu Ševčíkovi. Koutník dostal odpovědi na položené otázky. Po více než 5 týdnech z nich však použil manipulativně jen něco. Koutník tak opakoval postup z obdobně manipulativních článků k osobě Miroslava Ševčíka z let 2021 a 2022, kdy ještě psal pro Seznam, ze kterého pak musel odejít po zapletení se do podivné kauzy kolem IKEMu. Představenstvo firmy označilo trestní oznámení za šikanózní a účelové s cílem diskreditace členů vedení. Tyto spekulativní a účelové fámy slouží pouze k poškozování dobrého jména společnosti a jejího vedení, stojí v zaslaném textu představenstva. Koutník sám těžko říct za zlouposti či podle nějakého návodu de facto odhaluje smysl tohoto náhle z nebe spadlého hanopisu. Píše, jak vidno, kolem Miroslava Ševčíka je rušno nejen na akademické půdě. I v podnikatelském světě používá lokty způsobem, který jeho kritici považují za hranu za hranicí pravidel. Položme si otázku, je skutečně jen náhoda, že tento na první pohled objednaný materiál vyšel jen pár hodin před řadou klíčových jednání docenta Ševčíka na Vysoké škole ekonomické? Jak říká jedna postava šéfrovi hry Amadeus, tomu nevěří prostě nikdo. A Koutník, obdobně jako při psaní dřívějších dehonestačních článků o Miroslavu Ševčíkovi, dostane pochvalu v bůh ví jaké formě od pravděpodobného donátora a organizátora této kampaně Jiřího Schwarze. Sám to vlastně přiznává, když se ve svém textu opírá o nepravdivé informace od této osoby. Když budete číst nějaké podobné články, pochopíte, že jsou psány obvykle na objednávku s cílem vyjít vstříc zadavatelům. Ovšem platí známá pravda, nic není zadarmo. Co dodat? Další kolo kampaně proti ex-děkanovi Ševčíkovi nemůže být náhodné ani co do načasování, ani co do obsahu. Atmosféra ve společnosti už tak dost hustá se bude před podzimními volbami nepochybně ještě zahušťovat a hlavní roli budou mít novináři, zejména ti, kteří nás poučují o teorii rozdělené společnosti. Přitom ti, kdo společnost rozdělují, jsou zpravidla právě oni. Možná ani sami nevědí, co všechno způsobují, ale to je neomlouvá. A před námi jsou 3 poslední příspěvky. Jako první je tu komentář Štěpána Chába, který je psán poněkud lehčím perem. Vnitřní monolog Petra Fialy těsně před usnutím. Je po večerničku, hrnek od kaká stojí na nočním stolku, paní Jana už nakoukla pod postel, jestli se tam neskrývá nějaký bubák z ANO. Petr si položil hlavu na polštář s podobiznou Volodymyra Zelenského a tiše zapředl spokojeností. Paní Jana podrbala malého Petra na bradce a přikryla jej peřinou až po bradu. Petr si tajně, aby to nikdo neviděl, pod peřinou trochu povolil kravatu, aby se mu lépe spalo. Jenže přišla ta pro mnohé krásné chvilka postupného noření se do spánku, kdy mysl začíná odplouvat a myšlenky naskakují jako černí pasažéři do indické lokálky. Petru Fialovi se začal v hlavě roztáčet kolotoč reality, jindy tak tvrdě potlačované. Uléhal s myšlenkou na to, že Putin, ten vrah dětí a žen, na čtvrtek vybídl Ukrajinu k jednání, že Zelenský, ten zachránce dětí a žen, Jak i to mají s Volodou společné, napadlo Petra. On zachraňuje ukrajinské ženy, Petr zase ty barmské. Petr si slastně mlaskl a zahýbal labušnicky levým chodidlem. Zelenský zase tlačí Putina, aby začal 30-denní příměří. V Petrově pomalu usínající mysli se začalo zhmotňovat slovo mír. Kdysi tak jednoduše ponižované a označované za dezolátní, jenže slovo mír se v poslední době nějak moc často a z moc vysokých míst skloně pohoršilo Petra. Mír, takové klaté slovo, hřmí Petrovi v hlavě a zahání přicházející sny. Vždyť na válce a strašení válkou jsme postavili celý svůj politický kredit, svou existenci. Veškerá naše politika, kariéra, budoucnost, všechna naše vyjádření, sny i cíle se točí kolem války na Ukrajině. Všechno to covidovsky neobhajitelné utrácení za zbraně leží a padá jen se setrvalým stavem války, rozhodněné míru. Slovo mír Petrova mysl odplivla do foltínovsky vykopaného příkopu dezolátní stoky, jak to dělala poslední 3 roky. Co jiného do těch voleb máme za témata, zatočila se na kolotoči reality Petrovi usínající mysli další z myšlenek. Zemi jsme uměle živenými i politicky rozplánovanými krizemi provedli nejhůř ze všech. České ženy a děti mají nejdražší elektřinu v Evropě, dlouho největší inflaci, nájmy i ceny nemovitostí rostly s úžasnou rychlostí, reálné platy se propadaly nejhůř v Evropě, zavedli jsme foltínovský režim lhaní a popírání historie a selektování lidí na lepší a horší. Místo správy země jsme zvolili ideologické vedení země. Byli jsme tak lokajští, že jsme v čele Rady EU odsouhlasili i to, proti čemu teď mediálně bojujeme. Nebýt té války na Ukrajině, nemáme do voleb ale naprosto žádné téma, na kterém bychom utáhli byt jediného voliče, který není z příbuzenské přízně našich politiků. Ale máme ty lidi v hrsti. Však podle průzkumů se víc než polovina voličů bojí války, mají z ní strach a ten živíme, seč nám síly stačí. Ministry i poslance máme nabrýfované, aby do všeho pletli Ukrajinu, válku, bezpečnost. Jenže ten mír, už o něm mluví i Putin. Kdyby nastal mír, jsme v loji, nezbyde nám nic, lauter nic. Ale když se tam na východě vydrží vraždit do letošního října, možná se dostaneme i do sněmovny. Malý Petřík se nespokojeně v posteli převalil a ze spaní neznatelně zabrečel. Jeho vždy pozorná paní Jana tiše přišla k jeho postýlce, pohladila ho po nastřelené kštici a utáhla mu kravatu. Blázínek jeden, zavrtěla hlavou paní Jana. Malý Petr s potřebným nedostatkem kyslíku začal snít o tom, jak v pozici předsedy Evropské komise zhlíží z lóže s eurokomisařem pro trvalé, ale environmentálně uvědomělé udržení války s Ruskem Volodymyrem Zelenským na popravu Vladimíra Putina. A začal se ze spaní usmívat. Pokračovat budeme komentářem Jindřicha Kulhavého. Volební kampaně se rozjela, ale bude dlouhá, protože šedovlasý exkomunista sedící na hradu posunul volby až na jejich nejpozdější možný termín. Jakoby se současní vládci Strakovky v koalici s prezidentem snažili mít co nejvíce času na nějakou pořádnou levárnu, nebo vědí, že se něco v EU připravuje a doufají, že se udrží bez voleb u moci. Každopádně Fiala se svou skvadrou opět vytahují argument, že teď jde o vše. Má pravdu ten chlapec. Nechat ho dále likvidovat republiku opravdu není již únosné. Zrušili by nejradši důchody, vyměnili vlajku za žlutomodrou, vlezli nejraději hluboko do bruselské řiti. Zrovna tak musíme přistupovat i k celé současné vládní koalici a k pirátům. Tato svatá pětice už napáchala tolik škod, že je na čase sečíst a odpovědné poslat nejlépe za mříže. Poslední slušný člen ODS Zahradil odešel, zůstal tam jen odpad s korunovaným Volem Novotným. U něj bychom mohli přijímat sázky, dostane-li od Petra Pavla milost, či se jeho trest stane skutečností. Stance Rakušanem a Nerudovou jsou ještě horší a takový reprezentant KDU ČSL Zdechovský je už úplný unikát. Topka ještě existuje. Pekarová se opět strapnila při návštěvě Zelenského tvrzením o záchraně Evropy před Ruskem, které by bez bojující Ukrajiny vstoupilo i k nám. V galerii Jelit tak zaujímá jedno z čelních míst. Nedejme se ukecat hnutím ANO. Společně se současnou vládní koalicí se podepsali pod zločinné jednání v době covid hysterie. Dále jde jednoznačně o liberálně eurohujerský subjekt, který vytvořil ve spolupráci s BIS vrbětickou lež o ruských agentech. Přidejme bezvýhradnou podporu Ukrajiny, potenciální nebezpečí návratu Schillerové na post ministryně financí a riziko tiché dohody s Fialou a spol. Na společné vládě mající za úkol zabránit SPD stačilo a motoristům v účasti na vedení republiky. ANO je v podstatě stejný šit jako všichni ostatní liberálové. Není nijak překvapivé, že hlavní směr boje těchto stran a hnutí míří na 3 potenciální parlamentní kolegy. Na Stačilo byl nasazen Oganesian se svou svitou, na Turka poštvávají dopravní policii a předseda SPD Okamura už čelí trestnímu řízení za plakáty z minulé volební kampaně. Letošní parlamentní volby mohou dopadnout jakkoliv. A pokud vnímáte situaci v Rumunsku, kde nevhodného prezidentského kandidáta doslova smáznuli zrušením voleb, či v Německu, kde se snaží druhou nejsilnější stranu AfD postavit mimo zákon, případně jste zaregistrovali trest pro Marine Le Pen, je vcelku jasné, že i u nás se může stát mnohé a čestné zápolení je až příliš nereálné. Špíny vyplave ještě mnoho, budou létat jiskry a možná se lid sejde na náměstích. Ostatně tam už bychom měli být dávno. Hlavně se nedejte oblbnout. Nic horšího než spojení Babiše a spolu by nás potkat nemohlo, zvláště když na hradu sedí další zločinec. Je třeba se probudit. Není nic snadnějšího, než na předchozí komentář navázat tím, co včera i dnes se objevilo v různých médiích. Samozřejmě těch, které si dovolí kritizovat současnou vládní garnituru. O co jde? Jakub Zelenka uveřejnil na webu Page Not Found svůj článek o dezinformacích, volbách a velkých sociálních médiích. Tím hlavním odhalením v něm je průzkum ministerstva vnitra, které si tento průzkum zadalo u agentury STEM. Dotazování podle článku proběhlo na přelomu ledna a února a dotazováni byli lidé starší 18 let, tedy ti, kteří již mají volební právo, ne ti nezletilí od 16 let, které by díky jejich snadnějšímu zmanipulování dnešní moci vládci rádi viděli u voleb. Podle tohoto průzkumu se 54% lidí obává, že volby budou současnou vládou zmanipulovány, vládou, která se nebude chtít vzdát moci a jejími podporovateli, cituje Zelenka z tohoto průzkumu. A 39% Čechů se obává, že volby budou zmanipulovány informačním vlivem Ruska, uvádí průzkum dále. Podle dalších citací z průzkumu se ukazují obavy české veřejnosti o integritu volebního procesu. 78% respondentů si myslí, že je negativně ovlivní sociální sítě, 60% se pak obává podvodů kvůli nově schválené korespondenční volbě a 82% respondentů považuje českou společnost za rozdělenou na skupiny s vyhraněnými, hlavně protichůdnými názory. Podle průzkumu se 42% lidí obává vyjadřovat své názory. V průzkumu se prý také 56% respondentů vyjádřilo, že mají pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování osobních svobod. A Zelenka dále píše o případném zpochybnění výsledků či legitimity voleb, k němuž u nás ještě nedošlo. Data z průzkumu naznačují, že pro zpochybňování voleb může být živná půda i v Česku. Třeba jeden z často prezentovaných úspěchů současné vládní koalice je korespondenční volba. Až 60% Čechů vyjadřuje obavy, že bude mít za následek mnoho volebních podvodů. To tvrdila zejména opozice v čele s ANO. Ovšem Zelenka současně upozorňuje na to, že ANO před časem korespondenční volbu podporovalo. Je zajímavé, že se v jeho práci neobjevilo, že od počátku bylo proti korespondenční volbě důsledně SPD. To je důležité vnímat, protože právě letos proběhnou první volby, v nichž korespondenční volba hraje svou roli a může v případě těsného výsledku převážit misky vah. Velice zajímavé je vyjádření sociologa Lukáše Valeše, který pro Parlamentní listy označil čísla z průzkumu za velké a nemilé překvapení. Budu citovat. Je to mimořádně špatná známka pro současnou vládu a vlastně i systém, který jí umožnil dosáhnout takové nedůvěry ze strany voličů. Tam je opravdu děsuplné to, že je to 54%, ještě než k něčemu došlo. Je tady nedůvěra k tomu systému, ještě než by selhal, ať už z jakýchkoliv důvodů, čili to je mimořádně varující. A Valeš dále říká, že pro demokracii není nic horšího, než když lidé ztratí důvěru v instituce a jejich nezávislé fungování, a pro instituci voleb to platí dvojnásob. Podle něj je to odrazem vládnutí, při kterém se vypínaly weby a lidé, kteří neměli stejný názor, jako je ten vládní, byli zastrašováni. Ostatně tohle vidíme od doby, jak já říkám, koronavirových taškařic dnes a denně. No a ta současná vláda to jen umocnila. A když k tomu připočítáte v Langley vyznamenaného generalisima Koudelku a výplod jeho instituce, tak se není čemu divit, zvláště když to občané musí platit. Ze svých daní samozřejmě. Budu-li citovat Jaroslava Haška, to se nám to hoduje, když nám lidi půjčují. Jenže v tomto případě nejde o půjčky, ale prach obyčejnou zlodějnu. A k tomu si přidejte žlutomodré vládní šílenství, včetně válečného štvaní. Připomíná mi to sedmdesátky, které si velice dobře pamatuji. Prověrky, strach říci, co si jeden myslí, vyhazování z práce pro nevhodné názory, soudní rozsudky a kriminál. Tak nějak se nám ta doba vrací a děsivé je to, že mnozí tomu nadšeně tleskají. Ostatně Svobodné rádio to zná velice zblízka a co si budeme povídat, kauzu Vladimíra Kapala zcela jistě každý dobře zná. Kauzu, která nepochybně uspíšila jeho odchod z tohoto světa. Ovšem, jak je vidno, tak minimálně těch 54% si to uvědomuje a troufám si tvrdit, že ta procenta se budou zvyšovat i přes mohutnou masáž nikoli veřejnoprávní, ale provládní České televize, která kvůli tomu mění i ředitele. Asi byl málo vstřícný. Takže počítejme s tím, že tato vládní garnitura bude volby ovlivňovat tak, jak to dělala dosud, tedy šířením lží, strachu a nenávisti, šířením jediného správného názoru. Nástroje na to má a jejich pozici neustále posiluje, takže není divu, že se lidé čím dál více bojí i mnohem drastičtějších protidemokratických zásahů do volební kampaně, o volbách ani nemluvě. Co mohu konstatovat na závěr, je třeba si uvědomit, že problémy, které tady jsou, by tady nebyly, kdyby oni tady nebyli. To mějme, přátelé, na paměti po celou dobu volební kampaně a zejména pak v okamžiku, kdy budeme do volební urny házet svůj hlasovací lístek, tedy pokud nám to bude vůbec umožněno. Jsme na konci dnešního, zcela mimořádně středečního monitoru, další už bude zase v pravidelném času. A protože mám k dispozici ještě něco málo vteřin, tak tu mám, jak se stalo obyčejem v takovém případě, pro vás jednu citaci, v tomto případě českého esejisty a novináře Gabriela Lauba na téma voleb. Gabriel Laub řekl, v totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím. V demokracii svobodnou volbou. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.